Care îl vom asculta în continuare se află în Evanghelia după Matei, capitolul 11, de la versetul 20 la versetul 24. Evanghelia după Matei, capitolul 11, de la versetul 20, este cuvântul Domnului pe care să-l ascultăm cu atenție și evlavie în continuare. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el. Vai de tine, Besaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușe. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, i-ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Amin. Aș vrea să mai rămânem în picioare înaintea Domnului și să... M-am gândit când am citit acasă paragraful acesta din Matei, capitolul 11, despre... spusele Domnului Iisus Hristos vis-a-vis de cetățile față de care sau în mijlocul cărora a făcut cele mai multe din miracolele sale, gândindu-mă la cuvintele pe care le Domnul le-a spus atunci, m-am gândit la zilele noastre, oare ce ar spune Domnul astăzi? Oare ce ar spune Domnul astăzi Sibiului? Oare ce ar spune astăzi Domnul în țara noastră? Oare ce ne-ar spune astăzi nouă Domnul? Și o parte dintre cuvintele pe care le-ar spune Domnul astăzi deja le-a și spus. Și îl slăvim pe Domnul pentru lucrul acesta. Se pare că Domnul dorește ca să nu fim comozi, dorește ca să fim activi, dorește să fim însuflețiți de un duh înalt, dorește ca ceea ce a investit în noi, când ne va cere la socoteală în ziua aceea, să nu fie surpriza surprizelor pentru noi, ci acum ne vorbește să fim atenți, să fim alerți și Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta cu o gândire sănătoasă. Ce a spus Iisus atunci când trăia pe pământ? Și observăm din paragraful acesta și din altele din Sfânta Scriptură și chiar m-am gândit, acum au trecut sărbătorile, am căutat așa vorbirile noastre să fie adecvate la sărbătorile care au fost și parcă pentru unii, nu pentru toți, dar pentru unii, chiar și cu ocazia sărbătorilor, parcă cumva slujba a fost mai relaxată sau cumva pocăința un pic mai relaxată. Este sărbătoare, acum o lăsăm mai moale un pic. Pentru unii spun, nu pentru toți. Că acel credincios, copilul lui Dumnezeu, este același și în sărbătoare și în post. Este același și în mijlocul mulțimii, este același și în singurătate. Și cât mai mult să fim mânați de gândul acesta, creștinismul nostru să fie un mod de viață, pentru că Dumnezeu ne vede oricând și oriunde, pretutindenea este cu noi. Dar oricum au trecut zilele acestea, intrăm și am intrat cu ajutorul lui Dumnezeu într-un nou an și privind în urmă avem probabil unele neîmpliniri, avem unele frustrări, privind înainte avem nedumeriri și ce ar spune Domnul Iisus în zilele noastre? A spus multe Domnul și până acum și continuă să spună pentru că îi pasă, pentru că îi pasă. Pentru că îi pasă de biserica sa, pentru că îi pasă de sufletele oamenilor, continuă să spună. Și din paragraful acesta am văzut că Domnul a lăsat ca Evanghelia să fie predicată, iar în urma predicării Evangheliei Domnul are niște așteptări. Domnul n-a lăsat ca zeci de predici și sute și mii dintr-un an să fie rostite și să nu se întâmple nimica. Pentru că El a spus că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dumnezeu a avut față de Israel niște așteptări. I-a binecuvântat chemându-i din lumea mare ca să fie un popor separat. Li s-a descoperit, le-a dat legea, a făcut miracole în mijlocul lor și oamenii au putut să vadă cât de mare este Dumnezeul pe care ei îl cunosc. Că nu este și nu se poate compara cu Dumnezeii neamurilor. Și în urma acestei prezentări a lui Dumnezeu, și ca o paranteză inclusiv Sfânta Scriptură, este cartea prin care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu. Este cartea în care Dumnezeu ni s-a descoperit. Ori Dumnezeu n-a făcut lucrul acesta la voia întâmplării. Și nici măcar numai să ne slujească sau să slujească de mărturie oamenilor în ziua judecății, ci Dumnezeu face miracole, a făcut în trecut și face miracole și astăzi, cu un scop sau chiar cu mai multe scopuri, așteptând anumite lucruri de la oameni, pentru că lui Dumnezeu îi pasă, pentru că Dumnezeu are în vedere și dorește fericirea creaturilor sale. Câte cuvinte n-am auzit de-a lungul anului trecut? Știu că sunt predicatori care își numere predicile și mie mi-au mai spus în anumite ocazii. Anul trecut, deci am predicat câteva zeci de predici. Anul trecut, acum nu știu câți ani, am predicat câteva sute de predici. Și se pare că iubesc foarte mult cartea Numeri, deși le numără așa. Nu am îndrăznit niciodată ca să fac lucrul acesta, dar în același timp am văzut în Sfânta Scriptură că Dumnezeu, în urma cuvintelor pe care le auzim, are niște așteptări de la noi. În urma intervențiilor miraculoase a lui Dumnezeu, Dumnezeu are niște așteptări de la noi. Și vorbește cuvântul Scripturilor, vorbește Domnul Iisus Hristos, mustrând niște cetăți care nu s-au pocăit. A spus Domnul, haidem, a spus ucenicilor, să mai mergem și prin alte cetăți să vestim cuvântul. Și le-a luat la rând. Într-unele dintre ele a fost așteptat cu mare entuziasm și oamenii dădeau năvală cu grămada. Și totuși Domnul atunci și ne vorbește și noi astăzi, ne vorbește despre niște cetăți care nu s-au pocăit și chiar le numește pe nume. Horazin, Betsaida, Capernaum, Ierusalim și altele. Cetățile acestea au avut niște avantaje extraordinare. Au auzit predici pe care nu mulți le-au auzit în viața lor. Hristos a întors într-un timp spre ucenici și le-a spus, ferice de ochii voștri că văd. Ferice de urechile voastre că aud, că mulți oameni însemnați din trecut, proroci și regi, au dorit să vadă ce vedeți voi și să audă ce auziți voi și n-au auzit așa ceva. Ferice de voi că vedeți și ferice de voi că auziți. Dar Domnul a mustrat niște cetăți care nu s-au pocăit și ne dăm seama în privința aceasta că Domnul are niște așteptări, că predicile și că minunile trebuie să fie urmate de niște fapte. Au auzit predici și s-au întors niște oameni care au venit cu un scop mârșav, trimiși de mai mari norodului, s-au întors înapoi și au venit cu mâna goală și au fost întrebați, de ce nu l-ați adus? Și oamenii aceia au mărturisit și au spus, niciodată nimeni n-a vorbit cu omul acesta. Cum vorbește el, e ceva extraordinar, s-au întors cu mâna goală. Alții, văzând lucrările lui Dumnezeu, au slăvit pe Dumnezeu și totuși nu s-au pocăit. Minunile au rol în pocăință. Minunile demonstrează puterea, mila, harul și iubirea lui Dumnezeu. Dar în același timp, minunile pot ca să inducă în eroare pe oamenii nevegheatori. Miracolele pot ca să fie interpretate în mod greșit. Oamenii din Betsaida, oamenii din Capernaum, oamenii din Ierusalim, oamenii din Horazin, oamenii au interpretat miracolele pe care le-au văzut prin faptul că sunt așa de plăcuți lui Dumnezeu, că Dumnezeu face minuni în mijlocul lor. Au interpretat minunile pe care le-au văzut prin faptul că sunt așa de extraordinari, că Domnul de aceea a făcut miracole, datorită credinței lor, datorită neprihănirii lor. Și Domnul le-a spus lucrul acesta lor și ne spune și nouă că nu se întâmplă așa. Chiar aș vrea să subliniez cu ocazia aceasta, îl așteptăm sau credem într-un Dumnezeu supranatural, un Dumnezeu care face minuni la tot pasul. Multe dintre ele parcă nu le vedem, dar Dumnezeu face miracole la tot pasul. Dar asta, de cele mai multe ori, nu o face datorită neprihănirii noastre. Nu o face datorită faptul că i-a înrăpit inima. Atât am rugat, atât am așa, de pur și simplu i-am răpit inima lui Dumnezeu. Există și oameni de genul acesta, așa au fost și pe paginile Sfintelor Scripturi. Și Dumnezeu a spus, să știu că se coboară Iov, Noe și cu Daniel în mijlocul poporului acesta și mijlocesc pentru popor. Dacă ei ar fi aici și mijlocesc pentru poporul acesta, nu-i ascult, numai ei își vor mântui sufletele. Domnul arătând prin aceasta că sunt anumiți oameni, au fost în trecut și probabil sunt și în zilele noastre, sunt anumiți oameni care au o mare trecere înaintea lui Dumnezeu. Au o mare trecere datorită modului lor de viață. Dar în general Domnul a spus poporului său, nu pentru neprihănirea ta lucru eu așa, că eu știu că tu ești un popor dârz și răzvrătit, ci datorită milei și îndurării mele. Aș vrea să vă reamintesc în această zi de duminică motivul pentru care Domnul de multe ori ne răspunde prin miracole. În primul rând, Dumnezeu ne răspunde prin miracole că este plin de milă și de compasiune. Dumnezeul care este în ceruri nu locuiește la miliarde de ani lumine departe de noi și până când să ajungă rugăciunea noastră la El, trecem din viață. Până când să vină răspunsul înapoi, copiii noștri cu barbă până la brâu. Nu e așa. Dumnezeul pe care îl slujim este un Dumnezeu care ne ascultă rugăciunile înainte să ne iasă cuvântul de pe limbă. Înainte că să-i spunem Tată, El spune iată-mă. Dar Dumnezeul acesta își proslăvește numele de multe ori și face miracole. Pentru că este plin de milă și de bunătate. Că este un Dumnezeu bun, nu un Dumnezeu rău. Un Dumnezeu milostiv, nu un Dumnezeu aspru. În al doilea rând, Dumnezeu face miracole și face minuni, pentru că dorește să-L proslăvească pe Fiul Său, pe Iisus Hristos. În al treilea rând, Dumnezeu face miracole și face minuni, pentru că în cartea aceasta este scris, cheamă-mă și îți voi răspunde, și Dumnezeu nu se lasă de minciună. În al patrulea rând, face Dumnezeu minuni datorită credinței noastre. Fiule, fiică, credința ta te-a mântuit. Aș vrea ca aceste gânduri să fie un imbold pentru noi, să cerem lucruri mari de la Dumnezeu, să cerem lucruri incredibile de la Dumnezeu, pentru că vine ispita și vine diavolul și spune, tu păcătosule să te rogi? Păi nu mai ieri te-ai certat cu nevastă ta. Păi tu mai îndrăznești să spui așa, uite ai avut prorocie în biserică, că ești comod și că ești leneș. Nu, acum nu mai cere nimic de la Dumnezeu, 10 ani de ce înainte, numai cu cenușă în cap să umbli. Dragilor, continuați să vă rugați surorilor, rugați-vă pentru bărbații voștri ca și până acum. Bărbaților, rugați-vă pentru nevestele voastre. Părinților pentru copii și copii pentru părinți, că Dumnezeu nu ne ascultă în primul rând datorită faptului că i-a răpit inima, ci Dumnezeu ne ascultă în primul rând pentru că e bun, după ceea că dorește să-L proslăvească pe Hristos, după ceea că și-a dat cuvântul și apoi dacă găsești o credință mare, Dumnezeu răsplătește acea credință, slăvit să fie numele Domnului. Cum interpretăm noi? Unii au interpretat faptul că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea și au umblat foarte semeți. Au umblat foarte semeți, cu gâtul întins, cu gâtul pe sus, cu capul pe sus. Am văzut miracole și în anul trecut și în anii trecuți. Am văzut lucruri mari din partea lui Dumnezeu. Am văzut lucruri mari și mă aștept să văd și mai multe. Mă aștept să văd și mai multe. Dar a venit și gândul acesta și mărturisesc cu toată sinceritatea, a venit și gândul acesta. Vezi, Dumnezeu te-a ascultat. Și-o trebuie să spun, pleacă mincinosule de aici. Pleacă de aici, că vrei să mă faci ca să umblu așa prin biserică și să nu fiu atent la Eclesiastul 5:1, păzește-ți piciorul când intri, ci să fiu așa că intru în domeniul meu aici. Nu intru în domeniul meu. Și dacă Dumnezeu ne ascultă, o face pentru că este bun și milostiv. Este că este plin de milă și de îndurare. Dorește ca numele lui Iisus Hristos să fie prețuit, să fie respectat, pentru că și-a dat cuvântul. De aceea să nu interpretăm în mod greșit lucrurile mari pe care le vedem. Am auzit și ați fost unii martori la lucrări de mari de genul acesta, oameni care au fost vindecați de cancer, aici, în mijlocul nostru. Oameni care n-au mai luat medicamente de multă vreme, n-au mai luat de atunci, pentru că Dumnezeu s-a atins de ei. Dumnezeu a făcut un miracol la inimă, la stomac, la un alt organ, la cap, la genunchi. Dumnezeu a lucrat. Și Dumnezeu a făcut lucrul acesta și continuă să facă pentru că este bun și milostiv, dar așteaptă ceva de la noi. Așteaptă ca acele miracole să ne facă mai smeriți, mai credincioși, să ne facă mai smeriți înaintea lui Dumnezeu, mai atenți cu Dumnezeul nostru. Cum interpretăm miracolele? Cum interpretăm intervenția lui Dumnezeu din casele noastre? Aș putea să dau și nume, dar mă feresc de lucrul acesta, că mi-au zdrobit inima. Că sunt și din păcate cazuri de genul acesta și știu chiar de aici cazuri în care Dumnezeu a intervenit, dar nu miraculos, mai ceva, a lucrat într-un mod extraordinar și rezultatul a fost înstrăinare de Dumnezeu, a fost răcire față de Dumnezeu, n-a fost pocăință. Am citit mai demult anumite statistici că un anumit păstor dintr-o biserică mare a urmărit de-a lungul mai unei perioade faptul cum Dumnezeu a lucrat cu miracole și cu minuni în mijlocul comunității sale. Și a notat el acolo și a fost foarte atent. În vreo 3 ani de zile, 102 persoane Au fost atinse de puterea măreață a lui Dumnezeu. Unii au fost vindecați de boli extraordinare. Oameni nepocăiți au fost atinși de puterea lui Dumnezeu și au fost văzut miracole, vindecările lui Dumnezeu. Din 102 persoane, numai două s-au pocăit. Numai două s-au pocăit. Ceilalți au făcut ca cei la 9 iudei. Nici măcar nu s-au mai întors să mulțumească lui Dumnezeu. Cum interpretăm minunile? Cum interpretează lumea de multe ori? Trăim zilele acestea despre care Biblia spune că sunt zile grele, zilele sfârșitului. Ați auzit acum și foarte mult se vorbește despre, de câteva zile încoace, parcă dinainte de anul nou, de războiul din Israel. Când armata israeliană a atacat pe palestinieni în fâșia Gaza. Este o porțiune acolo și sunt vreo 500.000 de palestinieni. În mijlocul lor, acolo, în cartierele acelea, sunt două organizații teroriste. Ultra sunt conservatori, ultra-islamiști. Aceia au în programul lor ștergerea Israelului de pe hartă. Aceia au în programul lor islamizarea întregii lumi. Se proclame islamismul în toată lumea și unul dintre punctele lor principale este să ocupe Roma, că știu că acolo este un centru și de acolo să se extindă. Și multe alte puncte au. De luni de zile ei trimit rachete în Israel. Una într-o grădiniță, una într-un bloc de locuințe. Și uitați-vă, n-am auzit nicio știre în ultimele luni despre rachetele care le trimit palestinienii din cartierele acelea împotriva evreilor. Evreilor tot spus, mă, astâmpărați-vă, mă, vă intrăm peste vă, mă, potoliți-vă, mă. Ei mulți lucră în Israel. Mă, liniștiți-vă, mă, oameni buni. Nu se liniște. Și-o intrat cu grămada. Ăștia ce-au făcut acum? Au pus copiii și femeile în față ca ei să fie primii victime. Calașii. În mod drăcesc se ascund în spate. Acum toată lumea nu vorbește de avertizmentele pe care Israelul le-a spus de luni de zile. Mă, potoliți-vă, mă, astâmpărați-vă că intrăm peste voi. Și în toată lumea, inclusiv azi dimineața am auzit la știri, în toată Europa se fac manifestații și zeci de mii de oameni manifestă împotriva evreilor. Cum interpretăm noi chestiile astea? Păi cum interpretează și lumea? Se pornește din nou un val de antisemitism împotriva poporului evreu, că e scris. În Ieremia, în Ezechiel, scrie că asta, împotrivirea aceasta tot mai mult va crește, tot mai mult va crește, tot mai mult va crește. În final se face o coaliție internațională împotriva evreilor ca să-i termine. Numai Avram, numai arabii, toți vor să-i termine. Dar agențiile de știri dau știrile în mod trunchiat, luni de zile. N-au spus nimic despre atacurile teroriștilor, despre rachetele lor care spun acolo. Și acum lumea, pentru că nu este informată corect, pentru că se manipulează într-un mod extraordinar, lumea pentru că nu este informată corect, acum lumea manifestă și crede că face un lucru bun. De multe ori, și am folosit exemplul acesta, de multe ori și noi, pentru că nu știm bine cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu ne știm nici nouă inima cum trebuie, interpretăm în mod eronat cuvintele lui Dumnezeu. Interpretăm miracolele lui Dumnezeu ca și cumva suntem cu stea în frunte, ca și cumva cine știe cine suntem. Suntem niște păcătoși iertați. Suntem niște păcătoși mântuiți de Dumnezeu prin harul său. Uitați-vă la o lume întreagă din jurul nostru. Oameni care habar n-au, oameni care se închină în mod sincer la niște oase. Oameni care pupă niște odoare, zisă odoare de felul acesta. Și fac sincer lucrul acesta. Și am fost chemați, am fost aleși de Dumnezeu pentru mântuire, datorită faptului că este bun, milostiv și îndurător, slăvit să fie numele Domnului. De aceea spun și încă o dată, și noi ca și Horazin, ca și Besaida, ca și Capernaum, și noi am văzut miracole de-a lungul timpului. Și poate unul dintre cele mai mari este transformarea din inima noastră, dintr-un om prăpădit cum era înainte, dintr-o femeie cum era înainte, Dumnezeu s-a îndurat, te-a născut din nou, acum iubești cuvântul lui Dumnezeu, acum iubești adunarea, îl iubești pe el, acum te uiți cu nădejde despre cerul. Nu este un miracol lucrul acesta? Nu este un miracol lucrul acesta? Dar poate că ne-am învățat prea mult cu ele, ne-am obișnuit cu ele, cu astfel de lucruri. Din Betsaida, spune Sfânta Scriptură că era Petru, era Andrei, era Filip, era Natanael, de acolo erau oamenii aceștia. S-au întors câțiva oameni, dar oamenii în masă, toți care au auzit Evanghelia, au respins-o. Și Biblia spune că a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Este atât de ciudat și nu putem să înțelegem întotdeauna de ce lucrează Dumnezeu așa. Cetăți care nu s-au pocăit, deși au văzut miracole și au auzit predici. Cum nu le-a auzit nimeni? Și nu s-au pocăit. Dimpotrivă, spune Mântuitorul, spune Scriptura prin gura Mântuitorului, despre niște cetăți că dacă ar fi văzut ele lucrările acelea, s-ar fi pocăit. Le spune despre Sidon, despre Tir, despre Sodoma. Dacă s-ar fi făcut minunile care au fost făcute în Capernaum, în Besaida, în Horazin, minunile acestea, Tir și Sidon s-ar fi pocăit, Sodoma ar fi rămas în picioare. Și din nou stăm și ne gândim, Doamne, dar de ce ai lucrat așa? De ce Sodomei nu i-ai dat o șansă? De ce Tirului nu i-ai dat o șansă? De ce Sidonului nu i-ai dat o șansă? De ce? Uite, la oamenii aceștia au auzit predici minunate, au văzut minunile tale și dacă citim acum împreună, citim Evangheliile, și aș dori să fiți atenți la numele, la localități, să vedeți unde a făcut Hristos minuni. Uitați-vă numai la Marcu, la capitolul 2 spune, a vindecat-o în Capernaum pe soacra lui Petru. Spune, la apusul soarelui, toată cetatea s-a adunat la ușă. La ușa, la casa soacrei lui Petru, toată cetatea s-a adunat la ușă. Domnul le-a predicat cuvântul și i-a vindecat pe toți, nu pe majoritatea, pe toți care erau bolnavi. A scos draci afară cu grămezile și i-a scos afară și i-a poruncit să meargă în adânc. Și nu s-au pocăit. Și nu l-au recunoscut pe el ca și Mesia. Și în același timp, vedem că slăbănogul tot în Capernaum s-a întâmplat. Minunea aceea când patru prieteni au spart acoperișul unei case și au coborât un slăbănog și spune în cuvântul Domnului, zice, că toți au rămas uimiți, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Și nu s-au pocăit. Toți erau uimiți, slăveau pe Dumnezeu și spuneau, niciodată n-am văzut așa ceva. Dar nu s-au pocăit. Foc de paie. O, câte focuri de paie am văzut și eu aici, din păcate. Am văzut câte 7 ieșiți în față, am văzut câte 5. Am văzut slăvind oameni pe Dumnezeu și pe cea aducându-se. La fel, a fost o emoție de moment. Dragii mei, Dumnezeu are anumite așteptări. Evanghelia se predică nu ca să fie ocupat timpul, ci Evanghelia se predică cu oamenii să fie mântuiți și să nu meargă în ghienă, să nu meargă în focul care arde cu foc și cu pucioasă. De aceea se predică Evanghelia. Am putea să filozofăm și să spunem, de ce Dumnezeu n-a dat acelea șanse și Sodomei, și Tirului, și Sidonului, nu știm. Dar în același timp, faptul că ne-a dat nouă atâtea șanse este o responsabilitate pentru noi. Că trăim într-o țară unde nu sunt războaie, unde nu vin rachete. Ar trimite ei ar trimite rachete până în România dacă ar putea, dar n-au așa puternice încă. Ar trimite rachete până pe ci dacă ar putea, dar nu pot încă. Așa. Am fost păziți de războaie, de cutremure catastrofale, chiar Sibiu, chiar zona aceasta și de revărsări de ape. Și știți, în anii trecuți au fost localități într-un singură vară de 7 ori inundate. Abia s-au uscat, pământul și-au venit, altă revărsare de apă, oameni care și-au pierdut în câteva momente tot ce au strâns o viață. Și cu noi Dumnezeu n-a fost așa. În Sibiu este și vocea Evangheliei 24 și numai adormim predicându-ne Cutărescu și ne trezim predicându-ne alt Cutărescu. Și ne cântă Xulescu și ne cântă Y-uleasca și suntem critici și spunem, ăsta cântă mai firește, ăsta cântă nu știu ce. Ne-am făcut un pântec mare și știm foarte, foarte bine să digerăm așa, să selectăm ceea ce ne place și ce nu ne place. Alții n-au harul acesta. Ba se transmite Evanghelia și pe Păstorul cel Bun prin televiziune. Sunt reviste, sunt cărți, librărie creștină, numai să vrei să citești, numai să vrei să te adâncești, numai să vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, numai să vrei. Și alții n-au șansele acestea. Alții n-au șansele acestea. În același timp, chiar Biblia ne vorbește și de cetăți care s-au pocăit, care n-au auzit atâtea. Și știți cu toți întâmplarea din Ninive, când un om al lui Dumnezeu a fost trimis acolo să spună un mesaj de judecată încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Și oamenii s-au întors la Dumnezeu. Cetăți care se pocăiesc, cetăți care nu se pocăiesc și cetăți care s-ar pocăi. Dacă ar avea cunoștință. Unde este multă cunoștință, este și responsabilitate. Și Dumnezeu lucrează în felul acesta. Chiar ni se spune că aceia care s-au pocăit din Ninive, s-au pocăit cu toată inima, au amânat judecata lui Dumnezeu cu 100 și ceva de ani. Toată generația aceea s-a întors la Dumnezeu și Dumnezeu a suspendat judecata. O, cât ar lucra Dumnezeu și cu mai multă putere în zilele noastre, dacă oamenii s-ar întoarce cu toată inima spre Dumnezeu. Dar în ziua aceea, spune că vorbim mai jos și despre ziua judecății, în ziua aceea judecății vor fi niște martori ai acuzării la care oamenii nu se așteaptă. Despre ziua aceea a judecății, care spune că va fi o zi grozavă, vor fi niște procurori, niște martori ai acuzării, la care oamenii nu se așteaptă, și ni se spune că în ziua judecății vor veni locuitorii din Ninive și nu vor spune: Doamne, fie-ți milă că Tu ești Dumnezeul cel mare, Tu ți-ai dat Fiul pentru ăsta, oamenii aceștia au fost oameni, au fost cu greșeli, dar Tu ești mare, Doamne, fă cumva, scape și pe ei. Și oamenii din Ninive vor sta și spune și vor mărturisi alături de Iona că ei s-au pocăit la predicarea lui Iona. Și mijlocul vostru, spunea Hristos, este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi, spune în Matei 12, se va scula în ziua judecății și va condamna neamul acesta, că a fost interesată și a venit de la marginea pământului să audă înțelepciunea unui om. Și aici este unul mai mare decât Solomon. În ziua aceea se vor întâmpla astfel de lucruri. Oamenii nu se pocăiesc unii pentru că nu vor, ca și locuitorii din Ierusalim. Ierusalim, Ierusalim, a spus Mântuitorul, care omori cu pietre pe proroci și omori pe aceia care i-am trimis la tine. De câte ori am vrut să vă strâng, cum strânge găina puii sub aripi, dar n-ați vrut. Dar n-ați vrut. De câte ori am vrut, n-ați vrut. Oamenii nu se pocăiesc unii că nu vor, alții că nu cred. Și nu cred, nu pentru că n-ar avea toate dovezile ca să creadă, că și-au ales ca să nu creadă. Așa cum au fost cetățile Galilei, iar alții nu sunt interesați de lucrurile acestea. Astea sunt undeva către amurgul vieții, ăsta nu sunt pentru vremea aceasta. Și Evanghelia se vestește ca oamenii să fie mântuiți, că și Hristos știe viitorul, că Dumnezeu știe viitorul. Câteva lucruri înainte și apropiindu-mă spre final, despre mustrarea aceasta pe care Domnul a rostit-o pentru acele cetăți. Aceste dojeni, aceste observații aspre pe care Domnul le-a spus. Domnul nu i-a blestemat pentru că nu s-au pocăit. Pentru că în mustrarea Domnului vedem și în mustrarea Domnului vedem atâta compasiune și milă. Spune: vai de tine, Horazine, și vai de tine, Besaido. O mustrare de felul acesta care să totuși să-i trezească. Dumnezeu și astăzi mustră, dar mâine aruncă în ghienă. Astăzi mustră și o face cu cuvinte așa care să meargă la inimă. O face cu cuvinte ca să pricepem și să înțelegem că El ne iubește. Astăzi așa face. Și chiar m-am aplecat la acest cuvânt. Spune că Domnul Hristos a certat, a mustrat cetățile care nu s-au pocăit și au zis: vai de tine. Dacă ar fi și noi să mustrăm pe anumiți oameni care ne greșesc sau care, ca și slujitori, am mustra, cred că cea mai bună expresie este aceasta pe care a rostit-o Mântuitorul. Vai de tine! Vai de tine, nu vezi că mergi greșit! Vai de tine, nu vezi că șchiopătezi! Întoarce-te la Dumnezeu! Există în zilele noastre o mustrare care a prins foarte mult în multe guri și în multe familii, și anume asta: Domnul să te mustre, mustră-te Dumnezeu. Am auzit lucruri de genul acesta, unor parcă și eu le-am folosit. Domnul să te mustre, Domnul să te mustre. Am văzut aici că Hristos n-a folosit asta, a spus: vai de tine. Știți când a folosit-o și în ce context este folosită mustrarea aceasta, Domnul să te mustre? Mihail l-a mustrat pe diavolul. Mihail se certa cu diavolul că diavolul vrea să fure trupul lui Moise și să facă din el un artefact, o mumie undeva, și oamenii să se închine la moaștele lui Moise. Și Mihail se certa și a spus: Domnul să te mustre. Dragii mei, chiar și în privința aceasta am putea să învățăm lucrul acesta. Când anumite lucruri nu ne plac, când suntem chemați chiar să certăm și să mustrăm pe cei care, și Biblia spune, mustră pe cel înțelept, Biblia spune. Mustră, spune, pe omul priceput și te va iubi. Mustrați, zice, pe cei care trăiesc în neorânduială, mustrați-i. Dar nu Domnul să te mustre că trăiești în neorânduială. Pot să fie folosite alte cuvinte. Mustrați-i pe cei care păcătuiesc, spune. Mustrați-i și depărtați-vă de cei ce produc dezbinări. Mustrați-i pe cei ce se despart de voi. În momente de felul acesta să nu folosim cuvintele pe care arhanghelul Mihail le-a adresat diavolului, ci să folosim cuvintele Scripturii. Apostolul Pavel vine și vorbește despre mustrarea aceasta și spune: mustrați-i pe frați, pe unii cu blândețe, iar pe alții cu asprime. Am văzut în cuvântul lui Dumnezeu când oamenii lui Dumnezeu au mustrat pe câte unii, dar cu niște mustrări foarte aspre. Am citit și mustrările Apostolului Pavel. I-au mustrat pe unii și au zis, chilodească-ți odată cei ce vă tulbură. Dar cine erau? Erau sfinți care se sâleau să-i placă Domnului? Erau sfinți care nu știau cum să se roage, cum să postească, nu știau cum să fie mai plăcuți Domnului. Era aceia care aduceau tulburare, s-o lua de gând apostolul și-o spus, dar schilodească-ți odată cei ce vă tulbură. Ba, într-o altă ocazie, când unul l-a pălmuit, a țâțat de marele preot, apostolul i-a spus și răluia, o să te bată Dumnezeu părete văruit, că stai pe scaun să mă judeci după lege și mă condamni împotriva legii. Ce-ar cuvinte aspre? Parcă la unul l-a mustrat și mai și. Și-a spus, om plin de toată viclenia, fiul dracului, până când tot sucești tu căile drepte ale Domnului? Dragii mei, Biblia ne spune că să mustrăm pe cei care păcătuiesc. Biblia ne spune să mustrăm pe cei ce trăiesc în neorânduială. Biblia spune să veghem unii asupra altora, dar nu să spunem mustră-te Domnul, ci să folosim cuvinte de certare de felul acesta. Vai de tine că dacă nu te pocăiești o să ajungi rău. Ai grijă cum mergi. Cuvintele acestea cu părete văruit și cu celelalte sunt pentru lupi îmbrăcați în piele de oi. Acestea sunt pentru aceia care sunt fiii dracului, care nu mai contenesc, nu se opresc să sucească căile drepte ale Domnului. Dar noi unii cu alții și când ne mustrăm, să o facem cu toată dragostea. Amin? Să o facem cu toată inima. Să avem în vedere ridicarea. Eu sunt absolut convins că dacă cineva mă calcă pe bătături și pe drept să zic, e foarte, foarte incorrect și foarte, foarte nedrept cu mine. Și o să nedreptățit la maxim. Sunt absolut convins că dacă zic vă două cu părete văruit și cu fiul dracului, l-am terminat pentru totdeauna. Dar nu la asta m-a chemat Dumnezeu. Chiar dacă am dreptate. Și citea Nicu Benchea cuvintele acelea, cine acopere o greșeală sau cel înțelept acopere o greșeală și nu o scormonește. Cel înțelept face lucrul de genul acesta. Dar se întâmplă și între noi, că ăla rău își bagă coada. Își bagă coada. Și mai vedem lucruri care nu sunt potrivite dreptarului Sfintelor Scripturi. Și trebuie să mustri atunci. Vezi și ăsta. Atunci să o facem având în vedere ridicarea. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Să avem în vedere lucrul acesta așa cum lui Hristos i-a păsat atunci să ne pese și nouă. Tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer, vei fi pogoră până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma, minunile care au fost făcute în tine, iar fi rămas în picioare până în ziua de azi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Da, Biblia ne vorbește cine este Dumnezeu, ce îi place și ce nu îi place lui Dumnezeu și vorbește despre viitor. Și am citit în zilele acestea de sărbătoare cuvintele Scripturilor care a spus, care sunt următoarele, pe viața mea jur, zice Domnul Isaia, capitolul 45, că orice genunchi se va pleca înaintea mea, că va veni o zi în care Dumnezeu va judeca lumea după dreptate. Absolut toți oamenii care au trăit pe pământ de la Adam, continuând cu patriarhii, cu toți, vor trece prin fața scaunului de judecată al lui Hristos. Unii vor trece în vederea răsplătirii, alții vor trece în vederea osândirii. Dumnezeu va judeca pe toți oamenii și în ziua judecății unii vor scăpa mai greu, iar alții vor scăpa mai ușor. În ziua judecății pentru Sodoma va fi mai ușor decât pentru Capernaum. Vă puteți închipui lucrul acesta? În Capernaum era o sinagogă. În Capernaum erau oameni care se închinau lui Dumnezeu. În Capernaum un om cu mâna uscată a fost vindecat și toți au văzut. În Capernaum s-a desfăcut acoperișul și un slăbănog a fost vindecat într-o casă particulară, dar toată cetatea era acolo și au slăvit pe Dumnezeu și nu s-au pocăit. Vă puteți închipui că în ziua când Dumnezeu va dărui anii de ognă, va dărui pedepsele sale pentru oamenii care au păcătuit, vă puteți închipui că Sodoma va scăpa mai ieftin decât Capernaumul? În Sodoma erau homosexuali, în Sodoma era o cetate plină de răutate, de asuprire, de violență, o cetate extrem de nepăsătoare în ceea ce privește poruncile și legile lui Dumnezeu. Și totul spune, în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru Capernaum. Cred că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Beijing decât pentru Sibiu. Că n-am auzit ca la Beijing să fie în capitala Chinei comuniste, n-am auzit să fie Radio Vocea Evangheliei, n-am auzit să fie librării creștine, n-am auzit de lucrul acesta. În China sunt foarte, foarte mulți credincioși, dar sunt în biserica subterană. Bisericile care au programe publice, așa, sunt din astea marionete, sunt așa de fațadă, sunt mai mult să vadă turiștii, să vadă Occidentul, că este libertate de credință. Dar în China sunt oameni bătuți, în China sunt oameni de 44 de ani în închisoare, datorită faptului că sunt credincioși. În China sunt dați afară, în China femeile sunt sterilizate, să nu aibă mai mult de un copil. Indiferent că sunt pocăite, că nepocăite. Ei n-au atâtea. Și cred că în ziua judecății și sălbaticii din junglele Africii sau ale Americii de Sud le va fi mai ușor lor decât Romei, decât Sibiului, decât Bucureștiului sau altor Americii sau altor cetăți, altor țări care au avut atâtea și atâtea șanse. În ziua aceea unii vor fi mântuiți și răsplătiți, în ziua aceea unii vor fi mântuiți și nerăsplătiți. Și în ziua aceea unii și foarte mulți vor fi nemântuiți, unii pedepsiți mai mult, iar alții pedepsiți cu mai puține lovituri. De aceea Dumnezeu ne vorbește, cred că și la începutul acestui an, să-L slujim pe El cu toată credincioșia, să putem să profităm de oportunitățile care ni le-a dat Dumnezeu, să putem să profităm de darurile pe care Dumnezeu le-a investit în noi. Câți ar fi dorit ca să aibă un dar anume din partea lui Dumnezeu, fie de cântare sau de descoperire sau un alt mod. Câți? Mulți. Știu oameni care au postit ani de zile și până la urmă Dumnezeu le-a spus, nu mai cere asta că nu ți-l dau ție, asta dau la altcineva. Tu stai liniștit. Și multora Dumnezeu le-a dat daruri, de aceea să le punem cu toții în negoț, pentru ca în ziua aceea să ne fie ușor. Acum poate este greu, acum se cer sacrificii, acum se cere jertfă. E cel mai ușor să stai comod pe bancă, să vii și să pleci, să vii și să pleci. Bineînțeles, când e frig să nu te stresezi prea tare, că scurge nasul, că trebuie să fii înțelept și că nu știu ce. E foarte ușor lucrurile acestea. E mai puțin, e un pic mai greu să te duci împreună cu credincioșii la o mormântare, la minus 15 grade. Atunci e mai greu. Atunci așa, că nu, s-ar putea să răgușești, te mai doare și capul și mai greu. Și Dumnezeu nu, vrea să fim înțelepți, nu trebuie să ne agităm noi prea tare. Nu-i chiar așa. Dacă spune în Sfânta Scriptură că orice pahar de apă dat în numele Domnului își va primi o răsplată, cred că toți aceia care pun umărul, toți aceia care susțin, toți aceia care se roagă, toți aceia care postesc, toți aceia vor primi răsplată de la Dumnezeu în ziua aceea. În ziua aceea. Referitor la anul care s-a scurs, aș vrea să te întreb la modul sincer și fiecare să-și răspunde, ești mulțumit de slujirea ta? Nu că de frecventarea bisericii, deși și aici, de slujire. De slujire, ești mulțumit, ești încântat? Pentru anul acesta ți-ai propus altceva mai mult, mai profund, mai adânc. Ți-ai propus măcar un suflet să aduci la credință? E un frate care ne spunea zilele trecute aici așa că nu poate să tacă și măcar unei persoane pe zi să nu-i mărturisească pe Domnul. Sunt 365 de zile într-un an, măcar o persoană pe zi trebuie să-i spun câteva cuvinte. Acolo, Iisus te iubește, întoarce-te la Dumnezeu și câteva cuvinte trebuie să-i spun. Ce idealuri avem noi pentru anul acesta? Ce idealuri avem? Că omul înțelept își trăiește prezentul în lumina zilei lui Dumnezeu, în lumina zilei atunci, ziua de judecată. Eu vreau atunci să fiu primit cu bucurie. Eu vreau atunci să fiu răsplătit de Dumnezeu. Dar în același timp mă uit în urmă și, cum spunea cineva, trebuie să am mereu cutia cu nivea, să-mi dau pe față că încrapă obrazul. Trebuie să dau de multe ori cu nivea, că zic, Doamne Dumnezeule, n-am fructificat toate oportunitățile. Uneori am fost comod, n-am fost totdeauna gata, uneori n-am fost așa. Anul acesta poate să mai fie un an de îndurare. Și spune Sfânta Scriptură că păcatele unor oameni sunt cunoscute și sunt trimise acolo. Sunt judecate aici și în ziua judecății Dumnezeu doar va analiza și va evalua slujirea lor în vederea răsplătirii. Vor fi mari regrete atunci. Că nu s-au folosit înțelept toți talanții. Vor fi mari regrete. Dar nu se va mai putea schimba nimic. Iar alții vor fi judecați atunci în vederea condamnării. Dar niciunul din cei care sunt prezenți aici și nici din rudenile noastre și din cei din anturajul nostru apropiat, niciunul n-aș vrea să treacă în ziua aceea pe la judecată în vederea osândirii. De aceea vă spun încă o dată, dragii mei frați și scumpele mele surori, să continuăm să ne rugăm unii pentru alții. Să continuăm să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru ei. Să ne rugăm ca Dumnezeu să le ridice vălul de pe ochi. În același timp să ne analizăm viața noastră. Că Dumnezeul cel preanalt ne-a dat atâtea daruri. Ne-a făcut atâta bine. Și miracolele și minunile prin care a lucrat le-a făcut ca să slujim mai cu drag, mai cu devotament. Și se merită să investești și să slujești pentru El. Se merită chiar să ștergi în viața, zicând între ghilimele, înainte de vreme. În sensul că dacă te consumi mult pentru lucrarea lui Dumnezeu, în sensul că dacă te rogi mult, poate te îmbolnăvești, poate cu capul faci într-o zi scrap o venă în cap și te duci pe scurtătură la Domnul mai repede. Dar se merită și lucrul acesta. Se merită toate pentru Hristos. Absolut toate, orice jertfă, se merită pentru Hristos. Că L-a făcut totul pentru noi. Slăviți să fie numele Domnului. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu responsabilitate, cu gândire critică față de noi, cu gândire plină de milă față de alții și în toate numele Domnului Iisus Hristos să fie slăvit. Amin.